Dobrý den, jmenuji se Markéta Chyňavová a vítám vás u natáčení dalšího dílu podcastu časopisu Kondice. Dnes je tady se mnou u mikrofonu už podruhé Šimon Cipro, se kterým si budeme povídat o aktivitách, které můžeme dělat se svými pejsky. Se Šimonem jsme se potkali už na podzim, kdy jsme probírali aktivity spíše podzimní nebo letní a dnes si budeme povídat o tom, co můžeme s pejsky dělat v zimě. Šimon je spoluzakladatelem portálu Běhej se psem, je také autorem knížky Běhej se psem a sám má několik pejsků, se kterými aktivně sportuje. Šimone, já tě vítám.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Ahoj. Tak my bychom si dneska mohli probrat zimní aktivity, jako jsou běžky, ski alpy, výlet na sněžnicích, pěší túry, to všechno můžeme dělat s pejsky, je to tak?
Přesně tak, dneska to máme dlouhý.
Čím začneme?
Já bych začal možná tím, že zima je pro psy úplně skvělý období, protože psy mají obecně problém s přehříváním a to se v zimě v naprostý většině případů úplně eliminuje, protože v zimě se nepřehřejou většinou. Jako může se samozřejmě stát, že jako hodně vlhko, obleva, předtím byly mrazy a ten velký skok pro ně může být nepříjemný, ale jako obecně v zimě nejsme limitovaní tím, že by se pes přehříval.
A na druhou stranu jim zase může být zima, nebo ne?
Přesně tak. To se možná dostaneme ještě k oblečkům a oblíkání psů, který jsou jako na zimu zásadní, obzvlášť když má prostě pes, člověk, psa doma.
Tak možná začneme tím a tím jednodušším, což jsou túry z mého pohledu a sněžnice a pak se dostaneme k těm složitějším sportům.
Jo, určitě. Jako túry jsou nejjednodušší v určitým ohledu. Asi záleží na tom, co si pod tím člověk představí, co to vlastně jako túra se psem je v zimě. Když se budeme bavit o nějakém celodenním vejletu, tak je fakt potřeba myslet na to, že ten pes v zimě ztrácí mnohem víc energie, protože vydá spoustu energie na to, aby vlastně vůbec udržel jako svoji teplotu. Takže je potřeba ho mnohem víc, než třeba na podzim nebo v létě, mu tu energii doplňovat, což se dá dělat různýma způsobama. Starý klasici, kteří se vlastně inspirovali od eskimáků, tak používají třeba tuk, nejlepší je v podobě sádla vepřovýho, který funguje úplně výborně, je to jako bezvadný energetický doplněk, musí být teda neslazený, takže neslazený každopádně, ale nesmí být sladý, protože je spousta sádel se dosoluje, takže když by člověk kupoval si sádlo na výlet v zimě, tak koupit takový, který v sobě nemá přidanou sůl, že to je pro psy nezdravý. A to je jedna teda z variant, jak doplňovat energii během dne, mít celou vlastně kostku sádla. No a nebo jsou modernější a trochu, řekl bych, příjemnější varianty, že člověk nemusí sebou táhnout sádlo v baťou, který se mu tam pak rozteče všude. Tak a to jsou různý energetický nápoje, kdy vlastně tomu psovi doplňujeme energii ve formě jednak sacharidů, cukru a jednak se do toho přidává i tuk, takže se dělají třeba přípravky, kde je lososový olej sušený a to je vlastně v kombinaci s tím cukrem pro ty psy skvělý zdroj energie a ještě tomu psovi u toho dáme napít, protože tyhle ty přípravky se většinou rozmíchají ve vodě. Takže obecně to doplňování energie během zimních aktivit je důležitý a trvá-li to celý den, tak o to víc prostě jim dát nějakou sváču, třeba dvakrát, třikrát během toho dne určitě jako neuškodí a ten pes pak vydrží mnohem víc a nedojde mu.
A i tady doplňování tekutin, i když je to v zimě.
Jo, vůbec se nebát jako doplňování tekutin, to obecně psi, když jsou dobře zavodněný, tak je to stejný jako u lidí, tak prostě vydrží jako mnohem víc, jsou odolnější nejen vůči přehrátí, ale i vůči prostě tomu, aby pak tam byl nějaký minerálový, nechci říct úplně rozvrát, ale prostě disbalance, které vedou k tomu, že zakřečujou ty psy a podobně. Takže napájení určitě a je dobrý třeba na to napájení myslet ten den už předtím, než se na ten vejlet chystáme, tak tomu psovi dát jako pořádně napít. Nestačí mu dát misku s vodou, protože to se jako skoro žádný pes sám od sebe nenapije, nebo napije se jenom, když má jako fakt žízeň, ale cíleně mu dá té vody víc. Existuje taková jako obecná formulka zhruba 15 ml na kilováhy psa, takže když má člověk 30-kilovýho psa, tak je to zhruba 450 ml, prostě půl litru vody, a aby to ten pes vypil, tak je potřeba jí něčím ochutit. Takže buď tím energetickým nápojem, no, energetickým práškem, anebo to ochutit třeba nějakým energetickým patéčkem, který prostě těm psům chutná nějakou konzervou, aby to ten pes jako do sebe dostal a vůbec se nebá toho, prostě toho psa takhle zavodnit ten den předtím, on se dostane do nějaký jako pohody a pak už ten další den to funguje, nebo ten pes funguje jako mnohem líp, i když bychom mu nedali nějak jako extra napít během toho výletu.
Mm-hmm. Tak to je zajímavý, to jsem nevěděla. Mm. Ale v podstatě je to jako u lidí před nějakými závody, že jo? Taky
jo, jo, jo.
Potřebují hydrataci.
Přesně tak, místo karbo, hydrate, loadingu se prostě dá tomu psovi napít a dá se mu energie.
No a teď mě napadá tedy v souvislosti s nějakými túrami nebo i procházkami v zimě. Záleží asi, jak mám velký plemeno, protože si představím malý plemeno s krátkýma nožičkama, jak se boří ve sněhu, tak jo. Pro ty menší plemena to musí být daleko náročnější než pro psy typu ohař.
Může to tak být a nemusí, protože záleží na tom, jestli, když se budeme bavit o túře fakt po sněhu, tak záleží na tom, jestli se to boří. Jakmile se prostě ten sníh boří, tak je to často snažší pro ty menší psy, protože se tolik nebořej. Oni prostě jsou jako jsou lehčí a ten sníh je často jako unese. Jakmile se začnou bořit i malí psy, tak samozřejmě je to pro ně jako strašně náročný a asi to na nějakou velkou túru stejně nebude, protože ten pes by to jako dlouho nedal. Velký psy se bořej jako mnohem snáš, prostě těžký, ale zase samozřejmě víc pak jako vydržej, když se ten sníh neboří. U toho boření obecně je potřeba dávat si na to pozor a to platí nejenom pro výlety, ale pro všechny ty další sporty, o kterých se budeme bavit, ať už jsou to běžky nebo ski alpy. A to boření je nebezpečný jednak v tom, že když ten pes běží rychle a zaboří se, tak samozřejmě jako si může něco udělat s nohou, že ta zůstane zabořená ve sněhu a on přepadne. Takže když se ten sníh boří, tak je možná mnohem bezpečnější pro toho psa ho cvaknout na obojek nebo na postroj a jít pomalejc, aby neběhal, že nějaký psi jsou blázni a nedomyslej to, že když to rozvalej v krkonoších ze svahu, takže prostě se tam můžou jako ublížit při tom, když se ten sníh boří. A další věc, která je u toho boření nebezpečná, je pokud je takový ten sníh, který je na povrchu jako zmrzlý, je tam krusta a pod tím je to měkký. A jak se ten pes skrz to boří, tak si můžou strašně snadno odřít hrudník, pokud se boří až na hrudník, anebo odřít ty nohy. Takže v tomhle tom je to jako nebezpečný a řeší se to zase psíma botičkama, které se dělají i ve verzi, která je delší a vlastně sahá ne přes celý nohy, ale sahá až třeba do třetiny, do půlky vlastně těch nohou a chrání to ty nohy právě proti tomu, aby se odřely od tu tvrdou krustu, která je na povrchu. Takže na to je dobrý dávat bacha. No a to asi všechno k boření a pak je tam ještě jedna věc, která zase se víc projevuje u prašanů nebo u sněhu, který je měkký obecně a ne vlhký, takže se lepí. A to jsou psi, který mají dlouhý chlupy a těm se chytá sníh na ty chlupy a dělají se jim tam takový koule prostě.
Jo, takový ledový zmrazky, jo, který se vykousávají.
Přesně a pořád ten pes jde, udělá 4 kroky, lehne si, začne si vykousávat packu.
Čím si zraní tu packu.
Čím si jako zraní, protože prostě ten v tom razu je ta packa náchylnější ke zranění, takže to je věc, která se stává často a dá se to vyřešit zase těma botičkama, protože prostě když tam ty chlupy nejsou, tak se tam neudělají ty sněžný koule. A nebo taky doporučujeme vystřihávat jako dlouhosrstným psům, prostě na zimu jim ty dlouhý chlupy v packách s těmi malýma nůžtičkama vystříhat, aby se tam ty zmrazky nedělaly.
A co třeba namazat ty packy vazelínou nebo něčím promazat? Pomáhat?
Jako určitě to pomůže, ale nevydrží to moc dlouho. Jo. Ono to chvilku drží, ale pak stejně, když je člověk venku několik hodin, tak to za chvíli přestane fungovat. Takže určitě ty botičky bych doporučil.
Aspoň sebou,
jo, mít je prostě sebou, dělají se speciální verze zimních botiček, které vlastně fakt jen z tenkýho materiálu, ona by se v létě snadno prodřela na kamenech, ale na tom sněhu vydrží dost a tomu psovi to vůbec nevadí, že to je taková tenká kordura, tenká látka a ten pes má zachovanou vlastně citlivost v té packe, takže určitě mít sebou ty botičky. A ještě se dostanu k jednomu typu sněhu, s kterým se setkáme často, obzvlášť u nás, jak prostě jsou častý oblevy, mrzne, pak zase přijde obleva, tak se na povrchu dělá, asi by se tomu česky řeklo cukrovej sníh, sugar snow, tomu říkají prostě v Americe. A je to vlastně takový hrubozrnej sníh, který se sype jak písek, jo? Že vlastně jsou to velký zmrzlý krystaly sněhu. A ono to vypadá, že to je jako pohodlný, když potom člověk jde, ani se to nemusí tolik bořit, ale psi, jak vlastně běží, tak oni se jim roztahují při každém kroku packy. A ona se jim roztáhne packa a doprostřed té pacičky naberou tenhle ten hrubozrnej sníh a pak vlastně jak zaberou do dalšího kroku, tak se jim ta packa stáhne a ty hrubý krystaly zmáčknou uvnitř packy. A za strašně krátkou dobu se jim udělají vošklivý boláky uvnitř té packy. Takže najednou vidíte, že pes jde po sněhu a začne dělat červený stopy, jak mu teče krev. Podíváte se na packu a nevidíte nic, ale když ji vezmete a ze spoda vlastně rozevřete tu packu, tak jsou tam vidět 2 až 3 takový podélní praskliny. To je úplně typický zranění v zimě, který dělá tenhle ten sníh, a ty psi to jednak strašně bolí a blbě se to hojí, jo, že když pak přijdete domů, tak 14 dní prostě ten pes kulhá a jediný způsob, jak tomu zamezit, je právě dát, když je takovejhle sníh, tak ty botičky dát i preventivně.
Tak to jsou super informace, o tom jsem opravdu vůbec nevěděla.
No, já jsem jednou jel, nevím, jestli máme čas na historky z natáčení.
Stručně máme.
Stručně. Jednou jsem taky jel na běžkách v zimě se psem a byl tenhle ten typ sněhu a já jsem si zapomněl doma čelovku. Jel jsem jen za měsíčního svitu a měl jsem pocit, že mi pořád lítá něco jako do obličeje. A přijel jsem zpátky a manželka mi říká, jsi celý od krve, co se stalo? A prostě psi si rozdrbali nohy, oni ty ohaři to neřeší naši a prostě běželi přes tu bolest, ale jak prostě běželi, tak těma zadníma packama na mě házeli tu krev a vlastně od té doby, jakmile vidím, že ten sníh je fakt tenhle cukrovitej, sypavej sníh, tak dávám botičky preventivně.
Dobře, tak děkujeme za radu a asi ještě z toho vyplývá, že lepší je chodit po nějakých vyznačených trasách, než se teda bořit ve sněhu.
Já mám zkušenost jako z Čech, že když se chodí po turistických trasách v českých horách nebo obecně luzích a lesích, takže ty turistické trasy jsou vychozený i v zimě, jsou sice třeba jako nerovný, prostě jsou tam díry, ale pořád to trochu drží víc, než jít v nějakým volným terénu. Pak se možná dostaneme ke sněžnici, kde ta situace je jiná, kde zase člověk jako asi chce spíš jít v nějakém volném terénu, aby si to jako sám užil. Jde to určitě se psem, ale je potřeba myslet na tyhle věci, o kterých jsme se bavili. Packy, boření do sněhu, jakmile se to boří hodně, tak prostě je potřeba to minimálně zkrátit, ten vejlet. A pak ještě jedna věc, která může pomoct v těchto podmínkách, je obleček, který se tomu psovi dá a on mu brání vlastně hrudník, aby
to
se ho neodřel.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak jsi mluvil o tom, že se může odřít hrudník, tak co na to?
Určitě, no. Takže když je zima, tak se to vyřeší oblečkem a zabijou se 2 mouchy jednou ranou, není to psovi zima.
Nebo
pláštěnkou. Ta pláštěnka si myslím, že je nevýhodná v tom, že se s nás ničí, takže jako to určitě funguje, ale může člověk o ten sníh jako s nás poničit, protože je z jemnějšího materiálu než ty oblečky, a nebo se na to používá, třeba jsme dělali s horskýma záchranářema, co mají lavinový psy, tak se jim dává taková vestička, která tolik nehřeje, že když ten pes pracuje a není taková zima, tak třeba nepotřebuje ten obleček, ale má vlastně na hrudníku takový kevlarový plát a to výborně chrání právě ten hrudník proti těm odřeninám od boření.
Dobře, tak to jsme v tom případě už se pobavili i o sněžnicích a teď nám zbývají běžky a ski Alpy. Ještě možná bych se zeptala té chůzi, jak velkou teplotu je ten pes schopný snést a po jak dlouhou dobu, anebo jestli to taky záleží na plemeni, asi jo.
Jak nízkou teplotu, teda nízkou, jako do
ano,
jakých
ano,
mrazů
ano.
Může člověk pes.
Je to jako bezpečný vůbec
Jasně.
s ním nějaká aktivity?
Myslím si, že se to nedá takhle říct nějaký číslo, že to by nebylo úplně jako seriózní ode mě, protože pokud člověk bude chodit pravidelně od podzimu a postupně se bude ta teplota snižovat tak, jak přichází zima, tak ten pes vydrží mnohem víc, než když bude prostě v zimě a pak vyjedeme na jarňáky na hory a bude minus 20.
Vlastně.
Prostě bude otužilej. Zvykne si na to i ten pes, stejně jako se zvyká člověk, ale jako obecně pes v pohodě zvládne i minus 30. Jezdí se závody na severu, který se jezdí minus 30 a ty psi jezdí bez oblečku, ale jsou to psi, kteří jsou venku celou zimu, mají na to adaptovaný kožich, takže hodně záleží na psovi. ale jakmile máte krátkosrstýho psa nebo má málo chlupů, že prostě spousta psů tím, že bydlejí doma, tak nepřelínává a má jistě málo chlupů, tak tam jako už -5 může být velká zima a je potřeba to vyřešit oblečkem, aby ten pes prostě ten celý den jako v pohodě dál.
Jsou nějaké známky, jak poznám na psovi, že mu je zima?
První známky jsou jednoduchý, začne se klepat, prostě stáhne uši, vždycky, když si někde zastavíte, tak prostě zaujímá polohu, že si sedne, dá si fakt jako nohy, přední tlapky si dá mezi ty zadní, snaží se jako udržet to teplo. Když by to podchlazení pokračovalo, tak tam už může pak nastoupit i nějaká jako apatie, ztráta energie, ale to už jako je většinou pozdě, do toho by se to vůbec nemělo dostat. A když vidíte, že tomu psovi je zima, začne se klepat, prostě nechce si lehnout třeba, když zastavíte na ten sníh, protože prostě by okamžitě jako prochlad, tak už tu chvíli je důležitý tomu psovi nasadit v obleček, aby se to vůbec nedostalo do té fáze, že už pak je apatický. To už je prostě známka, jako je pozdě, je to těžký podchlazení.
A teď pokud se budeme bavit o běžkách, s jakým plemenem můžu vůbec na běžky vyrazit? Můžu i v uvozovkách s Yorkshirem, nechci schazovat Yorkshiry, ale no, i s takhle malými pejsky?
Určitě to jde a je to stejný jako u Canicrossu a u dalších tažných disciplín. Jde to dělat s úplně každým psem, ale čím větší ten pes je, tak tím víc může pomoct člověku. Ale zase neplatí úměra obecně u těch disciplín, že jako větší pes, třeba 50-kilový, opravdu už veliký pes, bude tahat líp než 30-kilový. Od určitý úrovně víc záleží na chuti toho psa táhnout, než na tom, jak je velký. Prostě i 25-kilový pes už jako opravdu dokáže být hodně rychlej a hodně člověku jako pomoct. Naopak ty obří plemena pak většinou jsou, řekl bych, takový jako ne línější, abych se jich jako nedotknul, ale rozvážnější v tom pohybu. No. Takže běžky, abych se vrátil k té otázce, dělat určitě s každým plemenem, co platí o chůzi a sněžnicích, platí i o běžkách. Co je důležitý je, aby když člověk dělá běžky, tak aby ten pes měl určitě na sobě tažný postroj, který se dá použít ten stejný, jako se používá pro canicross, to znamená postroj, který je až ke koření ocasu, ten dlouhej. Typu free motion ideálně. Potom odpružený vodítko, nebo se domů říká vodítko s amortizérem, bungee vodítko, různý termíny, proto stejný, prostě odpružený vodítko. A pak sedák vlastně, nebo opas běžecký, dá se použít ten, co se používá na canicross, anebo se dělají i speciální na běžky, pokud pak člověk jezdí častěji, tak může mít třeba na léto na canicross a na zimu speciální běžkařský, ale jde používat ten jeden.
No teď bych se zeptala, jak je to s technikou? Pouze skate nebo i klasická technika jde s postrojem?
Jde určitě i klasická technika, tam je jeden problém, řekl bych, jako společenský, že když by člověk jezdil klasicky ve stopách, tak prostě
tak to nemají rádi běžkaři.
Nemají to rádi celkem pochopitelně, když ta stopa třeba je pak měkká, tak by jako rozdupal, když to na té bruslařské části, tam ten pes jako neudělá žádnou pasiku. Když je to měkký a boří se to, tak stejně nejdete jezdit na běžkách, protože to je nebezpečný pro toho psa, že se mu to boří. A když je to tvrdý, tak ta psí tlapka neudělá větší paseku než zapíchnutá hůlka od běžkaře bez psa. Takže určitě bych doporučil bruslařskou techniku.
Dobře, a teď to vidím já v barvách, jak jede skejtář a má v tahu psa.
Ano.
Nevidí, řídí se rychlostí, nevím jakou, a teď jak se ten pes naučí, že vlastně běží rovně a neuhne doleva, doprava, nezačne někde čuchat a nebude hrozit kolize i třeba s jinými běžkaři.
Jako je první věc, ještě kterou jsem možná nezmínil, je dobrý mít delší vodítko na běžky, než se používá na canicross, na běh se psem, kde se používá vodítko, který v nataženém stavu má 2 metry, ale na běžky se používá 2,8 metru většinou je ta dílka.
2,8, to je dost.
Protože je potřeba, aby ten pes byl kus ještě před těma špičkama. Aby
protože prostě, já mám hole, že jo?
Přesně tak. A ty špičky jsou, já nevím, 1,20 metru třeba před tebou, takže aby si na toho psa nenajížděla. A doporučil bych začínat s canicrossem předtím, než se člověk vypraví na běžky, protože zase v tom canicrossu se ten pes naučí tahat, naučí se právě ty základní povely a pak na těch běžkách je mnohem
ví,
jako víc pod kontrolou. Na druhou stranu máme zkušenosti z kurzů, co jsme dělali na běžkách, vlastně kurzy skieringu, čili běžkování se psem, že tam byli i lidi, kteří na běžkách jako vůbec neuměli, ale díky tomu psovi jim to jako docela šlo, protože on jim pomohl jako trochu do kopce, což by sami nebyli schopní vyjet, nebo by to nějak šli stromečkem, ale najednou tady jim to jelo i do toho kopce trochu, takže měli pak mnohem víc času na to naučit se tu techniku, přenášet Jasně. váhu z jedné strany na druhou, takže určitě jako i pro začátečníky bych se toho nebál. Jenom bych vybral nějakou snažší trasu, no. Třeba vlastně rovinku, širokou stopu, asi bych nešel rovnou do nějakého těžkého areálu běžkastího.
Jo, protože asi ta rychlost může být opravdu velká. Že?
No, a je potřeba jako pořád mít to pod kontrolou v tom smyslu, že když jedu z kopce, tak prostě radši brzdit, protože nikdy nevíte, kdy ten pes prostě zastaví nebo se propadne do sněhu, tak aby na něj člověk nenajel, tak určitě doporučuji z kopce prostě zaplužit a spíš jet pomalejc a mít neustále napnutý to vodítko, aby ten pes pořád trochu táhnul, že jakmile ono se začne to vodítko prověšovat, tak spousta psů ztratí tu jistotu. Oni když jsou v tom tahu a jsou opřený do toho postroje, tak je to pro ně i jako určitá jistota, že je vlastně něco jako drží ze zadu a psychicky to zvládají mnohem snáž, než když najednou se to povolí, tak spousta psů se jako lekne, zastaví a v tu chvíli do něj můžete jako najet.
Takže ještě se zamotáte do toho.
Zamotá se člověk, prostě ublíží sobě, psovi, prostě je to špatně, takže vždycky jako brzdit a když prostě člověk brzdí z kopce, tak je to i bezpečnější vůči těm ostatním běžkařům, že je nikde nenamotáte k sobě. No.
Jasně. A zeptám se, jak dlouho volit trasu. Třeba když bych chtěla začít, jo, tak jako, abych toho psa neotrávila, abych ho neuhnala, tak jak třeba 5 kilometrů, nebo...
Jo. Pokud už ten pes má nějaký zkušenosti s tahem, není to jako jeho první seznámení s kanikrosu. Přesně tak. Pokud už má třeba z kanikrosu, tak těch 5 kilometrů v zimě nebývá vůbec problém. Ne třeba to je v kuse, ale já nevím, je 2,5 a pak se vrátit stejnou trasu, což sice není jako mnoho na běžkách, ale pro ty psy na začátek to bohatě stačí. A doporučil bych jako se dostat třeba na 15-20 kilometrů, dávají psi úplně bez problémů v zimě. V kanikrosu už je to pro ně hodně, protože běžet 15 kiláků v teple, přehrývají se, je to pro ně mnohem těžší než 15 kiláků na běžkách. A je to třeba i vidět na závodech, co se dělají, ta kanikros se běhá, dejme tomu, na 3 až 5 a na běžkách se jezdí i 17-18 závody.
Tak to je zajímavý. Takže skejtování, spíš postroj dlouhý, občerstvení pro pejska a botičky minimálně v batou.
V obleček je dobrý mít, když ne na ten trénink, že většinou tak při tom běhu, tak po. Prostě dá to tomu psovi před, aby se zahřál, prostě stejně jako člověk je dobrý, aby se rozcvičil, aby ho nevyndal člověk z auta na parkovišti a hned nešel běhat, takže dát mu v obleček. Chvilku se s ním třeba prostě projít, vyvenčit ho někde stranou a pak teprve jít jako do stopy, sendat v obleček, v oběd si trénink nebo v oběd si výlet, vrátit se zpátky a zase toho psa oblíct.
A odměnit.
A ideálně odměnit, že se pak bude těšit víc do cíle.
Dobře, a teď máme skialpy. Jak na skialpy s pejskem?
Skialpy bych řekl, že jsou jako věc, která je krásná aktivita na zimu. Já na skialpy chodím se psama hodně často, že bydlíme na horách, takže tím trávíme jako velkou část zimy, ale je potřeba strašně myslet na to, že to, co člověk sjede na lyžích, neznamená, že ten pes se běhne. Že obzvlášť, když jedete v nějakém volném terénu, není to jako na sjezdovce, kde to se sama nejde samozřejmě, tak je potřeba myslet na to, co ten pes je jako schopný zvládnout, že není možný do hlubokého sněhu, kde by se jako bořil. Člověk mu snadno ujede na těch lyžích a pes zůstane někde za vámi, prostě boří se, chce vás doběhnout, může se u toho zranit. Takže jako brát ohledy na toho psa a nemyslet si, že si zajezdíte tak dobře jako z kopce se psem, jako sami. Zase na druhou stranu, když jdete do kopce nebo jdete po rovině, tak ten pes vám může jako výborně pomoct, protože i na těch skialpech je možný ho zapřáhnout do sebe a vlastně pak po těch rovinatých pasážích, který bývají normálně na skialpech docela nuda, tak to člověk rychlejší. Zvládne rychleji. Co? Zvlášť ty třeba skialpový tras nebo turistický zimní, co jsou u nás v Krkonoších, tak jednak tam pes nemůže být na volno a jednak to jsou roviny, kde prostě člověk, když si toho psa zapřáhne, tak to absolvuje rychlejc. A co bych určitě apeloval, nebo největší riziko u skialpů jsou prostě ty ocelové hrany. Běžky nemají ocelové hrany, tam to riziko není takový, ale ty skialpy toho psa pohřežou opravdu jako té milisekunda, kdy se vám ten pes připlete do cesty v nějakém sjezdu a vošklivě to řeže a ještě se to blbě hojí. Takže na to dávat jako velký pozor a my se třeba snažíme naše psy naučit, aby ze sjezdů běhali na volno a běhali za námi. Takže je odepneme z postrojů a ze začátku, když prostě jsou mladí a učíme je to, tak je učíme běhat za námi, že si je třeba vezmeme mezi nohy, prokrmujeme jakoby za sebou, že to je mnohem bezpečnější, než když ten pes běží před vámi, tam si může zastavit člověk, to nezvládne, nezatočí a najede na toho psa.
Takže jenom, když si to zkouším představit, to znamená, že když psa učím na skialpech z kopce, takže já si jako plužím a mám ho mezi nohama a dávám mu odměny.
Přesně tak, opravdu jedu pomaličku.
Pak ho nechám za sebou.
Jo, jo, třeba opravdu pomaličku jet, prostě mezi nohama, prokrmovat ho, potom když už jako ten pes ví, že má být za mnou, tak jedu třeba rychlejc, ale pořád si jenom plužím, abych to měl jako pod kontrolou a pes běží někde vedle mě a pořád máte hůlky. A tomu psovi často stačí jakoby dát přední hůlku a on se naučí, jakože nesmí, jo, neříkám ho být tou hůlkou, ale tak jako si lehce ťuknout, že jako ne, tak ty psi to rychle pochopí, že mají zůstávat za vámi a ten sjezd je potom na skialpech jako výrazně bezpečnější. No.
Takže na vodítku psa z kopce ne na skialpech?
Jde to, ale musí člověk jet hodně pomalu, protože když by jel jako rychle, rovně, tak už jenom když potřebuje zastavit, tak je to nějaká otočka a ten pes prostě naletí ze zhora do těch lyží a tak. Takže je mnohem jednodušší psi naučit běhat na volno těsně za vámi nebo kousek za vámi, protože je to bezpečnější jako pro ně, ale samozřejmě tam je riziko toho, že když ten pes neumí být na volno a běhá všude kolem, tak to zase může být jako riziko pro ostatní lidi, co jsou na těch horách. Takže skialpy jsou hrozně fajn, ale musí člověk mít toho psa, řekl bych, z těchto všech disciplín nejvíc pod kontrolou. Že na běžkách, na sněžnicích, tam může být pořád na vodítku a na postroji a vlastně má ho neustále pod kontrolou. Na těch skialpech jsou prostě situace, kdy ho musíte pustit na volno a je potřeba ho mít zvládlýho, že ho prostě na volno ukočírujete.
Takže pes musí umět poslouchat taky.
Jo, prostě podle mě úplný základ je na zavolání přijít. Jo. To když prostě ten pes umí, tak je z půlky vyhráno.
Měl by mít i z toho bezpečnostního pohledu reflexní vestu?
100% ta reflexní vesta je bezva a navíc skialpy jsou většinou jako ve volném terénu, nebo když ne ve volném terénu, tak na neupravovaných cestách, není tam prostě vyrolbovaná stopa, takže ten pes se občas proboří a ta reflexní vesta má ten kevlarový plát, chrání mu hrudník a navíc jako je mnohem líp vidět. Takže když se pak vracíte za šeráb, že člověk neodhad, co zvládne, tak ho prostě skvěle vidíte, toho psa. No,
tady teda další otázka, jak odhadnout, co ten pes vládne, protože my jdeme do kopce, jdeme nějakou zahřem se, jdeme nějakou rychlostí, proto to psa to může být třeba pomalu. Naopak my si odpočineme z kopce a ten pes maká, jak to jako odhadnout a jak to vyzkoušet, když chceme začít.
Vůbec bych neřešil vzdálenost a převýšení, řešil bych čas, kterým trávíme venku.
Celkový čas
prostě od toho, co vyjdeme z chalupy, z auta, z parkoviště, než se vrátíme zpátky a začínal bych zase pomalu. Prostě pokud ten pes je zvyklý chodit na běžný procházky, tak jako klidně začít hodinou, to asi zvládne jako každý pes, který se prostě venčí pravidelně a postupně přidávat, ale fakt to brát na čas, jestli je to 15 kilometrů nebo 7, to bych jako vůbec neřešil, ten čas je u těch psů jako důležitější parametr než vzdálenost.
No a co třeba, když se změní počasí, což se na horách hodně stává na těch skialpech? Co přesně mít teda na ty skialpy? Tam si myslím, že to je ještě důležitější být dobře vybaven, než na těch běžkách, aby ten pes měl všechno.
Je to takový, jako člověk se musí víc spolehnout sám na sebe a na to, že ta cesta zpátky může být těžší, než na běžkách, kde většinou prostě po té rolbované stopě se jako člověk nějak dostane poměrně rychle. Určitě je potřeba mít pro toho psa náhradní oblečení, takže když má na sobě reflexní vestu, tak sebou mít dobrý zimní obleček, aby ho mohl prostě oblíc a byl připravený na to, když začne foukat, začne nějaká vánice. Další dobrá věc, kterou je mít sebou, je reflexní folie vlastně, kterou máme pro lidi, co se používá vlastně v lékárničkách, taková ta izofolie, stříbrná, zlatá, tak mít sebou dvě, protože když už jako dojde na nejhorší a člověk by musel někde počkat prostě pod stromem, než přejde vánice, tak i toho psa se dá jako zabalit do toho. Takže
jedno
vlastně,
pro sebe, jedno pro psa.
Nosím sebou dvě, jako tyhle.
Já ani jednu.
Nosím sebou dvě izofolie po zkušenostech některých a být sebou určitě botičky a mít sebou náhradní botičky, protože když jste na běžkách, jednu botičku ztratíte, tak to už jako člověk nějak jako dojde, při nejhorším prostě pomalu, ale když ji ztratíte na horách, je hnusný zmrzlej sníh nebo začne pršet a mrzne to, to prostě se všechno stává, obzvlášť těch jako horších zimách, co jsou teď, které jsou prostě teplý relativně a ten sníh je většinou hodně promrzlej, tak ta botička, když se ztratí, tak potřebujete dát náhradní. Ztratit se může, takže jako já sebou vozím prostě na jednoho psa čtyři botičky, i když málo kdy se oblečou všechny čtyři boty.
Jasně. No.
A pak ještě jednu věc, kterou jsme možná vůbec nezmínili, a to jsou mastičky na tlapky, které pomůžou tomu, že ty, když je velký mráz, takže se tolik nevysušujou ty polštářky, které pak praskají, když jsou vysušený v mrazu. A to samozřejmě ty psi bolí a krvácí a tak dále. Takže je dobrý tu packu promazat předtím, než se nasadí botička. Když je velký mráz, tak i preventivně prostě vazelínou bílou, to je úplný základ, který jako stačí, anebo se zase dělají speciální mastičky, které v sobě mají ještě nějaký prostě hojivý přípravky nebo látky, které jsou trochu jako lepší než ta vazelína, ale i vazelínou to jde nahradit.
Jasně. A k tomu teda mít to dostatečné občerstvení jak pro sebe, tak pro pejska.
Jo, určitě. Že tomu psovi může dojít, stejně jako dojde člověku a je dobrý jako mít sebou nějaký energetický patéčko, který mu člověk může prostě dát, aby ho nemusel krmit horalkou, protože samozřejmě jako taky
pokud
něco vyřeší.
Sama.
Pokud jí sám má. No, to bych mohl vyprávět.
No tak já myslím, že jsme zimní sporty s pejsky probrali. Napadá ti ještě něco, co by posluchači měli vědět nebo na co si dát pozor?
Já bych možná jedinou věc tak ze zkušeností, zvlášť jako z českých hor a i třeba z rakouských, aby byli ohleduplní vůči ostatním uživatelům a návštěvníkům hor, protože psi jako samozřejmě patří do přírody a patří jako do průvodci prostě člověka, ale na druhou stranu jsou prostě místa, kde úplně není ideální ty psy tahat. Takže já občas, obzvlášť třeba v rakouských Alpách, potkávám lidi se psama s tím lavinovým terénu, to není asi úplně jako optimální. I v Čechách jsou lavinový terény, asi není dobrý tam jako chodit se psama, protože to riziko prostě, že se tam něco stane, je najednou mnohem větší, než když je tam jako člověk sám. Takže trochu přemýšlet, když jde člověk s tím psem, že je možná lepší zvolit nějakou, řekl bych, snažší trasu, kde nebudou tak prudký sjezdy a bude to prostě pro toho psa jako pohodlnější a nebude to, když to řeknu ošklivě, obtěžovat ty ostatní návštěvníky hor, protože
se tam... Teď spíš mluvíš o těch ski alpech.
Teď mluvím spíš jako o těch ski alpech. Na těch běžkách samozřejmě tam taky je potřeba dávat...
Nemají
jako,
rádi běžkaři.
Nemají to rádi.
Běžkaře s pejskama.
No, na druhou stranu, jako zase to je jejich problém, že to nemají rádi, to bych jako až tak neřešil, ale když je člověk prostě ohleduplnej, já chodím hodně brzo ráno, nebo naopak pozdě večer, kdy je těch lidí prostě míň a myslím si, že je dobrý jako si říct na rovinu, že když ten pes prostě znečistí stopu a vydělá se tam, tak to prostě uklidit, že jo, a jinak jako tam ničemu nevadíme, prostě jsme na vodítku, když to má člověk pod kontrolou, z kopce si přibrzdí, tak není důvod, aby omezoval ostatní běžkaře a když po sobě uklidí v té stopě nebo po tom psovi, tak...
Myslím, že třeba my jezdíme na běžky i do Polska hodně a tam jsou tam jsou schovývavější vůči psům. Tam jako jich vidím i víc a přijde mi, že jsou schovývavější. Na druhou stranu vím, že v Jizerkách jsou snad nějaký speciální trasy pro běžkaře ze psy.
Jsou jich už víc v poslední době, kde vlastně jsou, no mi tomu říkají, trasy se smíšeným provozem, kde chodí i pěší a jsou jako krásný ty trasy, upravují to tam, takže se dá i oficiálně, ale myslím si, že je to jako ve všem, no je prostě potřeba se snažit jako zbytečně neprudit a nejet tam v poledne, přesně tak, ne tam jako v poledne, kde je tam spousta pejskařů a chápu, že když se tam pak učí děti nebo začátečníci a do toho kolem nich proletí strašně rychle pes, že jim to není příjemný, tak prostě si přivstát a doporučuji lidem prostě jít fakt jako brzo, kdy těch lidí je tam málo, za hoďku se tam člověk hezky jako zatrénuje. A
pejskovi to stačí.
Tak a pak buď jde člověk sám ještě jednou, anebo už jde na grok.
Dobře, tak moc děkuju, ale ještě mě přesto napadá, teď mě napadla jedna otázka. Poslední, já mám labradora a stává se mi, že přestože je zima, že ona mi vletí do vody.
Hmm.
Jak moc je to, jak velký je to riziko, když v zimě nebo na podzim nebo prostě v chladném počasí pes skočí do,
jasně, no,
do vody.
No, někteří si to dělají, že jo, ty, co mají prostě rádi vodu, jako labrador typicky, že prostě chce být ve vodě pořád. Samozřejmě to není jako ideální, když prostě pak venku mrzne, tak riziko, že se ten pes prochladí, je jako o to větší. Ale když má člověk v obleček, tak je to super, v obleče psa, on se tím jako vysuší a pod tím se zahře. Ten obleček zase jako funguje na tohle hodně dobře, ale samozřejmě, když by skočil jako do vody a teď mrzlo a mělo se ještě 3 hodiny namrzne mu srst, jako, tak ta termoregulace pak se tím jako hrozně rozhodí, takže to není jako ideální, ale jako i jenom tím oblečkem se to dá většinou jako vyřešit a nemusí se hned výlet ukončovat.
Dobře. Tak já myslím, že jsme asi probrali všechno, co jsme chtěli. Já se teda těším na zimu a možná se někde potkáme ve stopě v Jizerkách.
Já se taky těším a potkáme se určitě.
Děkuji ti, Šimone, za krásné povídání a měj se hezky.
Děkuji moc za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.